Como se xoga? 1. No taboleiro físico moveremos as fichas. E no virtual abriránse as preguntas e realizaránse os retos correspondentes de cada casa. Así como tamén se retrocederá ou avanzará se así se indica. 2. Cada participante debe elixir unha das fichas das que dispón. 3. Por quendas debedes tirar do dado, clicando enriba del. 4. A persoa que obteña o número máis alto será quen comece, e así sucesivamente ata que acadou o número máis baixo. 5. Tira o dado. 6. Avanza tantas casas como o número que che saiu ao tirar o dado, arrastrando a túa ficha ata a casa correspondente. 7. Preme na icona da casa á que avanzaches. 8. Reproduce o audio clicando enriba da pregunta ou opción, clicando nas letras A, B, C, etc., para escoitar o que está escrito. 9. Contesta a pregunta, realiza o reto, disfruta das vantaxes ou retrocede se así cho indica o xogo. 10. Se a casa esconde unha pregunta e a acertas, segues tirando. Se non a acertas ou a casa esconde outra icona, cando remates, é a quenda do ou da seguinte. 11. O xogo remata cando cheguedes á casa final.